Vi er i Martinus Center i bededagsferien fra torsdag til søndag den 19. maj til 22. maj år 2011. Det er Carsten Jensen, som har arrangeret en konference i anledning af sagens 90-års fødselsdag. Martinus fik jo kosmisk bevidsthed i foråret 1921. Og det er bygget op om 7 indlæg eller 7 foredrag. Og jeg skal i dag, lørdag den 21. maj, holde et foredrag om det religiøse liv, set i relation til den nye verdensimpuls, der gik ind over kloden, da Martinus fik kosmisk bevidsthed i marts 21.
Jeg vil gerne tale om det religiøse liv. Og i går så har vi jo hørt Eichel tale om den politiske udvikling, blandt andet om demokrati og kommunisme. Der har været et indlæg om den bevidsthedsmæssige udvikling af Carsten selv, og John har talt noget om den økonomiske udvikling og verdensstaten. Og her i dag har vi hørt Anne Kylper tale om den kunstens udvikling, og Rune Østensson talte jo om, hvordan videnskaben har udviklet sig. Og så skal jeg tale lidt om, hvordan det... Ja, hvad var det nu, jeg skulle snakke om? Det var det, hvordan det religiøse liv har udviklet sig. Og i morgen så skal vi høre Solvej tale om, hvordan det seksuelle har udviklet sig. Og torsdag aften, da Carsten blev velkommen, så gjorde han jo opmærksom på, at det her det var jo noget, der er lavet i anledning af 90-året, for at Martinus fik kosmisk bevidsthed. Det er jo ligesom sagens 90-års fødselsdag. Og meningen var jo så, at vi skulle se lidt på, hvad har Martinus skrevet om den kommende udvikling, og i hvor stor grad er det nu kommet til at passe det, Martinus har skrevet, for der er trods alt gået 90 år, så det er jo sket meget i tidens løb. Så det er jo klart, at nu har vi en mulighed for ligesom at kigge på, om det stemmer noget af det, Martinus har skrevet, og så skal jeg jo så kigge lidt på, hvordan stemmer det, Martinus har skrevet om den religiøse udvikling med udviklingen i dagen. En ting, man diskuterer meget, når man taler om Martinus, det er jo det her med, om Martinus' kosmologi, er det en religion, eller er det nu en åndsvidenskab? Og det bliver jo meget diskuteret. Og naturvidenskaben, de har jo så visse arbejdsmetoder. Altså naturvidenskaben er jo egentlig baseret på, at man har en defineret arbejdsmetode, og når man så kører frem efter den arbejdsmetode, så producerer man altså nogle, konkrete kendsgerninger. Martinus siger jo selv, at videnskab det er en dokumentation af kendsgerninger. Og de har altså en arbejdsmetode, hvor efter de kan producere de her kendsgerninger. Og hvis det ikke er produceret på den måde, så er det ikke videnskab. Men man kan alligevel spørge sig, altså det er jo baseret på, at man skal kunne reproducere forsøg, eller andre skal kunne lave de her forsøg. Men Martinus han har jo givet en hel verdensforklaring. Jeg synes ikke, man skal tale om Martinus kosmologi som en teori eller en hypotese, men det kunne man jo godt, hvis man kom til det udefra og siger, jamen her har vi så en hypotese eller en teori om, hvordan livet er skruet sammen og hvordan livet fungerer. Så må man jo have en mulighed for at kontrollere det. Og det kan man jo gøre, fordi Martinus siger, at det der er vidne på, det han har skrevet er sandt. Det er jo livet selv, og alle har jo adgang til at kontrollere livet, og man kan se, hvad der sker i livet. Og med hensyn til den religiøse udvikling, så kan vi jo også kigge lidt på, hvad der er sket i mere primitive samfund, hvordan udviklingen går fremad, og hvad der sker i vore dage. Så på den måde har man jo alligevel en vis mulighed for at bekræfte Martinus' kosmologi empirisk, altså ved erfaringer, ved eksperimenter. Altså forstået på den måde, at man kan iagttage, hvad der sker ude i livet. Religion betyder vist nok noget, eller det består jo af to ord, re, det er jo igen, og ligere, det er jo at binde sammen. Der er måske nogle af jer, der er god til at lave sovs eller suppe eller sådan noget, så skal det lige ligeres, så er altså sådan så et bindemiddel til, så det holder sig lidt bedre. Man har jo også fredsliga, altså fredssammenslutning, og helt op i toppen, så har vi jo superligaen, som man ved, hvis man er interesseret i fodbold. Men altså det her med at ligere og liga, det er jo altså en sammenslutning, og religere, det er jo så altså at genetablere denne sammenslutning. Og det er jo så netop dette med at have forbindelsen til Gud, og religionen går så ud på, at man igen skal forbindes med Gud. Og Martinus han beskriver jo enorme udviklingsforløb. Ja, han beskriver intet mindre end et evigt liv og alt hvad man kan opleve i dette evige liv. Men det er jo altså, det evige liv har ligesom et åndedræt eller et pulsslag, og det er jo det han kalder for spiralkredsløb. Og noget af det bærende i sådan et spiralkredsløb, det er, at i en del af spiralkredsløb, så er man faktisk forenet med Gud. Så har man kosmisk bevidsthed, så er man et med guddommen, og i andre dele af dette kosmiske kredsløb, så har man simpelthen tabt Guds bevidsthed. Og det er faktisk noget, der gentager sig i hver eneste spiralkredsløb. Uanset om det er i supermikrokosmos, mikrokosmos, mellemkosmos, makrokosmos, ude i et supermakrokosmos. I hver eneste kredsløb kommer man til at opleve dette, at man har været i Guds bevidsthed, og at Guds bevidstheden bliver væk. Og det er jo intuitionsenergien, som bærer primært Guds bevidstheden. Og der, hvor intuitionsenergien er kulminerende på det åndelige plan, i det rige, Martinus kalder den guddommelige verden, der er man jo på Guds trone, eller Guds udsigtspunkt, og der er man altså et med Gud, og ser det hele, så at sige, med Guds øjne, eller ser fra Guds synspunkt. Og så har man så altså den modsætningen, og det er jo der, hvor man føler den største adskilthed fra alle andre levende væsener, hvor man føler sig totalt adskilt fra Gud og fra andre mennesker, fra andre levende væsener. Man identificerer sig med sin fysiske krop, og er overbevist om, at man kun har ét liv, og når den fysiske krop falder bort, så er det hele væk, så er det hele slut. Så den gudløse materialist, kan man sige, har jo fuldstændig tabt Guds bevidstheden. Men for overhovedet at kunne sætte pris på at være et med Gud, så skal man også have prøvet at have mistet Gud, eller Gud er væk. Når man taler med mennesker, som er åndeligt interesserede, så er alle jo simpelthen så optaget af, at det, der drejer sig om, ikke sandt, det er jo at udvikle de åndelige evner, og blive indviet, og få lov til at opleve Guds bevidsthed, og blive et med Guds bevidsthed, og smelte sammen med Guds bevidsthed. Og mange, når de støder på kosmologien, bryder sig ikke om det her med spiralkredsløbet. De vil hellere blive sammen med Gud, være i Guds bevidsthed i al evighed. Men det har så noget med sult og mættelse at gøre, monotoni, at der er ikke en ting, der er så god, man ikke kan blive mæt af det. Og vi er så altså i en del af kredsløbet, hvor vi er ved at forbinde os med Gud igen. Men med hensyn til, at kan man nu se, om det stemmer, det Martinus har skrevet om det religiøse. Jamen Martinus, han har jo altså skrevet et forløb i det religiøse liv, som går over årtusinder og millioner, eller milliarder, og man vil netop ved at beskrive dette religiøse kredsløb med forbindelsen med Gud, der er der, og den forsvinder, ikke sandt? Så har han jo beskrevet enorme tidsepoker, og på det fysiske plan, så begynder livet jo at inkarnere gradvis i mineralmaterie, men stadig der, så er bevidstheden ikke på det fysiske plan, men det levende væsen har dog formået at knytte noget fysisk stof til sig. Men planterne, de får så udviklet noget mere følelse, følelsesenergien tager til, hvilket gør altså, at planterne kan begynde at opleve på det fysiske plan. Martinus taler om, at det er anelsesbevidsthed. De kan ane behag, de kan ane ubehag. Og efterhånden så vokser følelsen, at der kommer lidt intelligens ind, og så får dyret flyttet sin bevidsthed over på det fysiske plan. Og kan derved opleve direkte smerter og velvære på det fysiske plan. Sådan kommer man så altså gradvist ind på det fysiske plan. Og det er jo meget interessant, at når man kommer fra den side af, så kommer man jo fra den åndelige verden, hvor man havde Guds bevidsthed og var ikke med Gud, ikke sandt? Og det er jo nok det, man kan træffe resterne af i form af flokbevidsthed. Jeg skal ikke gå så meget ind på mineralernes og planternes religiøse liv. I hvert fald på det åndelige plan, så er de jo faktisk stadigvæk i den kosmiske bevidsthed. Men de er ved at udvikle en ny kosmisk bevidsthed på det fysiske plan. Og det religiøse liv på det fysiske plan er meget instinktbetonet. Martinus har sådan en fin forklaring af, at det spiralkredsløb, som man har været igennem tidligere, det er ikke spildt. Men i og med, at det har varet så lang tid, og man har været i det, indtil man er blevet mæt, så bliver hele den gamle kosmiske bevidsthed, den bliver omdannet til en automatfunktion. Og automatfunktion, det er jo altså instinkt. Så altså den gamle spiralkredsløbs kosmiske bevidsthed træffer vi i den nye spiral som instinkt. I Danmark har vi også meget som er iværksætterstøtte. Hvis man skal lave et nyt firma, skal man gerne have lidt kapital at starte med. Og sådan kan man så også sige, at vi skal have lidt iværksætterstøtte, når vi skal i gang med en ny spiral. Vi skal have en kapital at starte med. Og det er jo så netop ruinerne eller resterne af den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Og det kommer Solvej sikkert meget ind på i morgen. Ikke så meget, jamen så gør det jo ikke noget, jeg nævner det. At man har i dyreriget en instinktiv kontakt med guddommen, i den seksuelle vellyst fornemmelse, i den seksuelle udløsning, der oplever man faktisk Guds ånd, eller den hellige ånd. Og der har man altså på et instinktivt plan. Men ellers så forsvinder Gud jo i dyreriet, hvor det er en overlevelseskamp. Alle er jo faktisk potentielle fjender. Men man har alligevel i den seksuelle vellystfornemmelse en instinktiv Guds oplevelse. Det er altså en rest. Og den giver sig altså også udslag i naturmenneskernes religiøse liv. Hvis man skal se på, altså, hvordan det religiøse liv udvikler sig, så kan man jo se lidt på grundenergiernes kombination. Og det, der bærer religion, det er jo primært følelsen. Men de primitive mennesker, der bliver religiøsiteten jo båret af følelse og instinkt. Og det vil sige, at de har en sikker fornemmelse af, at Gud eksisterer. Det ved de bare. Det er ikke noget, man kan diskutere. Det ved de bare, fordi det er simpelthen en automatfunktion. Så derfor kan man ikke diskutere Guds eksistens og diskutere religion. Og disse mennesker har også en helt anden naturopfattelse. Martinus har på et tidspunkt sammenlignet de moderne astronomers opfattelse af universet med de primitive naturmenneskers opfattelse af naturen og universet. De primitive naturmennesker, de ser jo, at der er en ånd i solen, der er en ånd i vandfaldet, der er en ånd i stenen, og skoven er belivet. De føler det hele, altså er belivet af ånder. Og i dag så synes man, de er jo meget naive og tror, at det er ånder i det hele. Når de kigger ud på stjernehimlen, og det er jo så fisken, og det er oksen, og det er skytten, og de kigger på de her stjernebilleder, og for dem så ser det ud som om, altså, at det er levende væsener, de tillægger dem kvaliteter. Og så har vi jo så den moderne astronomi, som kan måle afstande i lysår og så videre, og kan måle, beregne, hvor meget solen vejer, hvor meget månen vejer, hvor meget stjernerne vejer, hvor meget hele universet vejer og så videre. Og de synes jo, at det er utrolig naivt at tro, at det er levende væsener. Det er jo bare stenklumper, der rasler rundt derude i universet, og nogle af dem er glødende, og nogle er afkølede. Og det har slet ikke noget formål eller nogen som helst mening, og det repræsenterer slet ikke noget liv. Men måske kan der et enkelt sted i universet opstå noget liv ved en tilfældighed. Men der siger Martinus jo så ganske interessant. I virkeligheden er det naturmennesken, som har den opfattelse, der er nærmest sandheden. Fordi at det er jo altså udtryk for levende væsener. Martinus har jo det her udtryk med, at alt hvad der eksisterer er Gud, og Gud er alt. Så det er jo sådan en meget interessant Guds definition. Inden for jødedom, kristendom og hos muslimer, så ser man på Gud og Guds skabeværk. Og der skelner man altså mellem det. Men det gør Martinus ikke, i det han mener jo altså, at alle levende væsener, det er en del af guddommen, og alt hvad der er skabt er en del af guddommen. Der er ikke noget, der er uden for guddommen. Så det er jo en helt anden Guds definition. Så vi er jo, ja, hvad skal man sige, vant til at se på Gud og skabe værket, altså noget som om, at det er uden for Gud, men det hele er altså inden i selve guddommen. Og det kan man jo så altså opfatte på forskellige måder, men Martinus oplever altså hele det evige, uendelige univers som en levende, arbejdende organisme. Og det har han sådan betonet meget i nogle foredrag, vi har hørt heroppe, så den har jeg også sådan kørende om i baghovedet. Altså at det vi er vidne til, det er, at det er et levende, arbejdende univers. Martinus fortalte engang, at som barn, så sad han på tollende bakker deroppe ved Sindaler. Så kunne man jo se tog, der kørte mellem Frederikshavn og Jøring, og han kunne se skyer og solen og månen osv. Og så sad den lille dreng og tænkte på, gad vide, hvad det hele er for noget? Hvad er det for noget alt sammen? Det synes jeg var lidt interessant, at han havde sådan nogle tanker som 11-årig. Hvad er det egentlig for noget alt sammen? Og det kan jo også godt være mange andre, der får den tanke. Men hvad er det så for noget? Det er en levende, arbejdende organisme. Alt er udtryk for liv, og alle levende væsen, de er levende celler inde i denne levende organisme. Derfor har naturmenneskerne en opfattelse, der ligger nærmere sandheden af astronomerne. For de kan mærke, at hele universet er levende, at der er liv bag ved stjernebillederne, at der er liv i verdensrummet, at der er liv over det hele, ikke sandt? Så ud fra en vis synsvinkel, så har de... Og det skyldes jo altså netop i den her, at det primitive religiøse liv, det er båret af resterne af den gamle kosmiske bevidsthed, og det er båret meget af instinkt. Efterhånden så udvikler jo så også intelligensen og følelsen osv., og så bliver det selvfølgelig lidt mindre instinktivt. Men altså, når vi frem til de store religioner, så er den største dyd jo religionerne, at man skal tro. Og når man taler om, det spørgsmål kommer tit op, er Martinus kosmologi en religion, eller er det ikke? Ja, hvad mener I selv? Jamen altså, mange religioner er jo karakteriseret ved, at man skal være medlem. Man skal døbes, eller man skal erklære, at man er med. Det findes jo ikke inden for kosmologien. Det er jo et frit tilgængeligt studium for alle, og bøgerne står på biblioteket, og de kan købes i boghandlerne. Men man ser jo i det religiøse liv, at det er meget baseret på følelser. Og man kan faktisk spille musik, som har en virkning på mennesker. Man har fundet ud af, at man til og med kan spille musik, det virker ind på dyrene. Altså, ligesom nu musik kan virke direkte ind på mennesker og dyr, ikke sandt? Så kan jo altså også de her religiøse ceremonier, altså alle de her, de kan virke direkte ind på følelseslivet, altså så at sige uden om intelligensen. Og der er jo utrolig meget i de forskellige religioner, som virker direkte ind på følelserne. Noget af det, der karakteriserer religioner, ikke sandt? Det er jo så altså, hvad skal man sige, kirkelivet eller livet i templet. Jamen, der er jo ofte meget flotte lys. Der kan være kandelaber, og der kan være fine vinduer, og der kan være utrolig smukke, hvad hedder sådan noget, mosaikvinduer, ikke? Der kan være smukke, farvestrålende dragter med guld og sølv, og der kan være den mest vidunderlige sang, englesang og korsang og musik, og der kan være store processioner, og der kan være en fantastisk udsmykning i kirken, og kirken er en fantastisk arkitektur, fantastiske malerier og skulpturer, og alt sammen noget, som virker ind på følelseslivet, ikke sandt? Så er det jo så også ritualer og dogmer og så videre, altså ting, som virker stærkt ind på følelseslivet. Og hvis man kunne, det har jeg jo så ikke gjort, men man kunne måske sådan helt systematisk remse op, hvilke følelsesmæssige virkemidler man bruger inden for kirkelivet, ikke sandt? Altså det er jo altså sang og musik og til øjnene. Med at man ser alle de her smukke processioner, og det er forgyldt, og det er så smukt alt sammen. Men det er alt sammen noget, der virker ind på følelserne. Og så har man jo også, hvad skal man sige, altså fælles sang og fælles bøn, altså på en måde også en slags fælles meditation. Altså der ser man jo også, at det er stadigvæk baseret meget på en flokbevidsthed. Og det er jo noget, der er karakteristisk for den primitive religiøsitet, netop ved, at det er båret af en instinkt. Følelseskombination. I dyreriet skal man også gerne slutte sig sammen, nogle gange i grupper eller i stammer for at overleve. Det kan være, at der er nogle indianerstammer, som har fundet ud af, at det er farligt at leve fuldstændig alene, end det er at leve i en stamme, og så slutter man sig sammen i forskellige flokker og sammenslutninger. Og ligesom man jo har den opfattelse af sig selv, at man er noget bedre end de andre, så er ens flok jo også bedre end de andre. Og nogle gange slutter man så også frem sammen i nationer, og så er dem, der tilhører den her nation, er de bedste. Jeg mener jo, at danskerne er de bedste her i verden, ikke sandt? Og så er der nogen, der mener, nej, det er bestemt tyrkerne, som er de bedste. Og der er sikkert nogen i de arabiske lande, der mener, at det er de bedste mennesker. Man har altså også sådan lidt egoisme, eller sådan lidt åndeligt hovmod, men altså, man mener, min stamme, jeg er den bedste, og min stamme er den bedste, vi er de bedste, og det træffer man jo også utrolig meget i de her religiøse sammenslutninger, og der kan også være jo ligefrem religionskrige, altså sammenstød imellem forskellige folkegrupper, som har forskellige opfattelser. Så meget af det religiøse liv er jo båret af en flokbevidsthed. Jeg ved ikke, om I kender, der er inde på Københavns Universitet en forsker, som hedder Michael Rothstein. Og hver gang der er noget i fjernsynet om religiøsitet, især om ny religiøsitet, så skal man altid høre, hvad Michael Rothstein mener om tingene. Og han er vel sådan, efter min opfattelse, sådan rimelig materialistisk, men jo altså alligevel forsker i religionshistorie. Og en gang sagde han om ny religiøsiteten, at det var hans opfattelse, at inden for ny religiøsiteten, der opbyggede folk tit deres egen religiøse forestilling. Han talte om, at nu er der et religiøst supermarked. Ligesom man kan tage sin kurv og gå ind i supermarkedet og tage lidt af forskellige varer og lægge op i kufferten eller op i kurven, så mente han også, at jamen, der er så mange udbud og tilbud på det i New Age og de nye religiøse områder, så der kan man også selv gå ud og stykke det sammen. Ikke? Men jeg tænkte, da jeg hørte, jamen det lyder da rigtigt. Og det er jo sådan set også det nye, ikke sandt? Altså, ja, men dem zen-buddhisterne, de mener sådan, og dem, der går ind for kanalisering, de mener det, og sådan en klavoyant, der har sagt det, og så læser man lidt her, og så stykker man sit eget billede sammen. Men det er jo netop også det, der bliver så den nye religiøsitet, den kosmiske religiøsitet. Det bliver jo, at i den sidste ende skal man få en religiøsitet, som er baseret på ens egen opfattelse. At man skal bygge sit forhold op til livet og op til Gud. Det skal være baseret på ens egne oplevelser. Så på den måde, så kan man jo faktisk godt se, at det er et fremskridt. At folk faktisk selv er begyndt at støbe tingene sammen. Men det ser man jo ikke så venligt på fra religiøst hold. Jeg kender en, som engang var med i Jehovas vidner, og det var konen og børnene også, men en skønne dag, så var han blevet med af det, og så ville han ikke være med i Jehovas vidner mere og trak sig ud af det. I Jehovas vidner fungerer sådan, at enten så tager man hele pakkeløsningen, og gør man ikke det, så er man ikke med. Og det endte jo med, at han trådte ud, og det havde den konsekvens, at han ikke fik lov til at se sine børn mere, og han fik ikke lov til at være sammen med sin kone. Altså han var sådan set bandlyst i det gode selskab. Det, altså, det var ingen, fordi på en måde så mistede han alle venner, sin kone og sine børn, fordi han trådte ud af det. Og sådan er det jo også ved forskellige sekter. Altså enten så skal man købe hele pakken, eller så bliver man smidt ud. Og det er jo også meget, kan man sige, at så har man ikke mulighed for at bygge sin egen opfattelse op. Altså der skal man jo ligesom være med i det her religiøse selskab og respektere og acceptere alle mulige regler. Og det religiøse er jo meget baseret med religiøse påbud. Vi har jo blandt andet de 10 bud, hvor man får besked om, hvordan man skal handle. Så i virkeligheden er de gamle religioner jo meget autoritære. Og det, den religiøse udvikling så består i nu, det er jo, så man frigør sig fra alle disse. Og det, vi kan se, hvad er det, der sker i det religiøse liv? Jamen det er jo altså, at intelligensen begynder at vokse frem, og man begynder at tænke selv. Og når man begynder at tænke selv, så begynder man at frigøre sig af flokbevidstheden. Og så begynder man at frigøre sig af de religiøse dogmer. Jeg vil godt lige nævne et begreb, som Martinus bruger, det er den guddommelige suggestion. Martinus har jo i livets bog Benit, som udkom i 1932, skrevet meget om, hvordan jordens menneskehed vil opfatte den nye verdensimpuls, som er på vej. Jordmenneskenes modtagelighed for den nye verdensimpuls, ikke? Og det er jo det, vi på en måde nu fejrer 90 års fødselsdagen for denne nye verdensimpuls i kraft af, at Martinus fik sin kosmiske bevidsthed, og det gik ind over kloden. Men der mener han så, at der er nogle mennesker, som er meget følelsesbetonede, ikke sandt? De kan kun få adgang til, hvad han kalder sådan den guddommelige kraftkilde, via en stærk tro. Og denne tro, den kan altså være så stærk. Altså, der er ikke noget med, at man skal diskutere, om Gud eksisterer eller ikke, men Gud eksisterer, og man skal tro blindt på det. Og der er også et sted i Bibelen, hvor man lader Jesus sige, at din tro har frelst dig. Altså, at den største dyd af det hele, det er simpelthen at tro. Og hvis man tror, så bliver man altså frelst. Men Martinus taler om, jamen, der kan forekomme det man kalder for omvendelse eller frelse. Altså, folk, de kan tro så stærkt og så intenst på Gud, at de ligefrem kommer i en religiøs ekstase. De kommer i en religiøs lykketilstand, og de føler, at de har mødt Gud, at de har mødt Jesus, ikke sandt? Altså at, og jeg har også nogle gange set i fjernsynet, jeg tror det er pinsemissionen, I ved jo godt, at den hellige ånd kommer over disciplinen i pinsen, og den hellige ånd, det er jo intuitionen. Og de her har jo nogle gange sådan nogle teltmøder og store arrangementer. Nogle ville jo måske synes, det var sådan et masse hysteri, men de forstår altså at lave en så stærk, suggestiv stemning, så folk faktisk kommer i en ekstasetilstand. Jeg så det filme, hvordan de var simpelthen så lykkelige, men de var altså næsten helt svimle, altså de falder om på gulvet og tager et stykke tid, inden de kan rejse sig op. Men det er jo så massivt et fænomen, så man kan ikke bare sige, at det er hysteri, eller det ikke er noget. Og det sorterer jo under det der, Martinus han er inde på med den religiøse suggestion. Og jeg mener, Martinus har været inde på, at man kunne egentlig godt omtale det som et lidt for tidligt kosmisk glimt. Martinus taler om, at kosmiske glimt, det er ikke noget, man skal jagte ved meditation og yogateknik osv. Den største velsignelse i forbindelse med et kosmisk glimt, det er at få det, når man er moden til det, og det kommer helt spontant. Lidt humoristisk siger Martinus, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Hvis man er meget vred og sur eller meget stærkt deprimeret, så er man ikke på bølgelængde med den åndelige verden. Også i forbindelse med det religiøse, siger Martinus også, jamen, Det hjælper ikke noget, at man kender navnene på sine skytsengle, eller man kender navnene på alle de helgener osv., der må stå bag ved en. Altså, det er ikke det, der gør, at man får disse åndelige oplevelser. Det, der gør det, det er, at man i sin bevidsthed er på bølgelængde med den åndelige verden. Så spiller det ingen rolle, om man kender navnene eller ej. Det kan snarere være en omvej eller en slags afgud. De gamle vikinger, grækere, romere osv., de havde en lang række afguder. Den katolske kirke har meget med helgen, og jeg mener, det er lidt af det samme, man træffer i New Age med en masse skytsengler og åndelige vejledere osv. Altså, at, også der med alle de afguder, man havde i naturånderne osv. Det hele skal jo udvikle sig til, at man skal få et personligt forhold til dette levende univers. Men i alle fald siger Martinus, at det er jo så en stor hjælp for disse mennesker med denne stærke tro, for ellers så ville de på deres relativt primitive udviklingstrin ikke have adgang til denne guddommelige kraftkilde, ikke sandt? Og disse mennesker, de bruger jo også bønnen, og Martinus siger jo gang på gang i sine foredrag, altså tænk bønnen, denne guddommelige gave, og han kan jo sige til nutidens materialistiske mennesker, altså at de ikke er opmærksomme på, at de har denne guddommelige gave i kraft af bønden. Ikke det, at man kan ændre sin skæbne med bøn, men man kan få kraft og styrke. Jeg husker, min barndom så jo sådan nogle film, jeg ved ikke, om det var Fiskerne eller sådan, men det var ude ved Vesterhavet, og så gik fiskekutterne ned, og manden døde, og sønnerne døde, og det var jo meget trist og tragisk. Det er jo et stort traume, som man siger i dag. Men dengang kunne de sige, ja, det var nu engang Guds vilje. Ja, det var Herrens vilje, og så gik de i bøn, og så takkede de måske Gud for, at Gud var, som Gud var. Og de kom jo videre på den måde, ikke? Der er jo moderne undersøgelser, der viser, at de mennesker, som er dårligst rustet i dag til at klare trauma og ulykker og så videre, det er faktisk materialistiske mennesker. De er faktisk mere eller mindre hjælpeløse. Hvorfor skulle jeg rammes af den ulykke? Det er fuldstændig tilfældigt. Det giver mennesker en enorm kraft og en enorm styrke at have denne Guds tro og også at bede. Og Martinus mener altså, det er ikke bare fordi de tror på det, man får altså virkelig en kraft. Altså bønnen er en enorm energi- og kraftkilde, som gør, at man kan tage sin skæbne på en anden måde, uden nødvendigvis at kunne ændre den. Så man kan jo sige, at det, at man bliver syg eller oplever besværlighed, behøver jo ikke nødvendigvis at være identisk med, at man skal blive deprimeret. Det er jo noget, man kan arbejde med bønnen. Og det, man kan lære med bønnen, det er at gå igennem store vanskeligheder, sygdom og lidelse med humøret i behold, med livsløsten, livskraft eller livsmoden i behold. Og der har bønnen altså en utrolig kraft, og man kan sige altså, at bønnen den virker, faktisk altså på alle udviklingstrin, hvis man betjener sig af den, ikke sandt? Så derfor er der også en enorm kraft i den bøn, som religiøs troende kan komme med. Men det, der så sker, det er jo så altså, at man kan ikke tro blindt, og man kan ikke gå ind i de her religiøse selskaber, som er baseret på flokbevidsthed. Man begynder at blive mere og mere individuel. Og det er jo også det, der gør, at demokratiet vokser frem, og at de gamle diktaturer. Martinus talte jo om, at på faraonernes tid, der var det jo et guddommeligt diktatur. Men det skulle der være for at holde styr på disse vilde horder. Han sagde til og med også, at disse faraoner skulle være i stand til at idømme en dødsdom, for ellers kunne man ikke holde styr på alle disse altså halvvilde, primitive mennesker. Selvom at de var, hvad skal man sige, jo humane og kærlige, så var de alligevel i egenskab der, at skulle lede sig nogle folk, være nødt til en gang imellem at idømme. Og selv i Danmark, der er man jo konge eller dronning af Guds nåde. Og Martinus mener jo altså, at faraoner og konger og kejser har haft en slags delvis indvielse i jordklodåndens vilje. Og de er netop blevet konger og kejser og faraoner, fordi de kunne føre Guds vilje ud i verden. Men efterhånden, så begynder menneskene selv at tænke, selv at forstå. Og så kan man ikke længere acceptere at blive ledet af diktatorer. Også selvom man så må sige, at det er et guddommeligt diktatur, og udviklingen går i en rigtig retning, så kan man ikke finde sig i den spændetrøje mere. Så det vil jo altså sige, at intelligensen er jo ikke bare med til at ændre det religiøse liv, den er også med til at ændre det politiske liv. Og i takt med, at intelligensen vokser, så får man altså mere og mere demokrati. Og det skal selvfølgelig komme til, at alle skal lære at tænke selvstændigt. Og i forbindelse med Martinus' kosmiske bevidsthed og sagens 90-års fødselsdag, så kan man også sige, at Det var jo så den sidste del af verdensgenløsningen, fordi Martinus forklarer jo, at den sidste del af verdensgenløsningen har til formål at hjælpe menneskene til selvstændig tænkning. Der er jo mange, når de ser udefra, at man er interesseret i Martinus, så tror man på Martinus, man accepterer alt, hvad Martinus siger. Men i virkeligheden, så er Martinus kosmologi en hjælp til selvhjælp. Det er en hjælp til en selvstændig opfattelse af livet. Det er en hjælp til en selvstændig opfattelse af livet. Livets bog er en håndbog i at iagttage livet. Hvis man er botaniker, så må man ubetinget have Rostrups grønne flora og ud og botanisere, og så kan man lære alle Danmarks 600 vilde planter. Så lige så vel som en flora er en håndbog i at iagttage planter, så er livets bog en håndbog i at iagttage livet. Så livets bog er ikke baseret på, at man skal tro og acceptere det, Martinus har skrevet. Den er tværtimod en håndbog, sådan at vi ved egen selviagttagelse, ved egen forståelse, kan se, hvordan livet fungerer. Og det vil så sige, at det sidste stykke fra nu af og frem til fuldkommenheden, altså de næste 3.000 år, der skal man ikke ledes af verdensgenløsere og af profeter. De har spillet en stor rolle, og der har været Moses og Muhammed og Buddha og Jesus osv. Men altså det sidste stykke af verdensgenløsningen, der skal vi gå på egne ben. Der skal vi udvikle vores bevidsthed så meget, så vi selv kan forstå det hele. Og det får stor indflydelse på det religiøse liv. Det får jo netop den effekt næsten på, at man næsten kan sige, at det religiøse liv kan gå helt i stå. Fordi man kommer med den stigende intelligensudvikling, kommer man til at synes, at det er fuldstændig naivt, det der foregår i kirken. Og på grund af, at der ikke er nogen logisk forklaring, nogen logisk underbygning af det, man oplever i kirken, så er der altså flere og flere, der forlader det. Og netop fordi det er naivt, så derfor kan man sige, at man kaster barnet ud med badevandet. Altså blot fordi det bliver præsenteret i en følelsesmæssig form, behøver det, der bliver præsenteret, jo ikke at være forkert. Men man siger bare, at den der forklaring, den er for naiv osv. Men Martinus mener jo, at det Jesus sagde, det kan ikke udtrykkes bedre. Han udtrykte den evige sandhed. Og Martinus siger der ganske beskeden, synes jeg. Det Martinus har udtrykt, nej, nu blander jeg dem jo sammen. Det Jesus har udtrykt i fadervor, det kan ikke udtrykkes bedre. Det er en genial bøn. Jamen det Jesus har sagt i bjergprædikenen, det er genialt. Det kan ikke gøres bedre. Det er den evige sandhed. Men den er ikke logisk begrundet. Fordi det var ikke nødvendigt. Folk havde ikke den intelligens, der gjorde, at man kunne stille kritiske spørgsmål om den her logiske forklaring. Hvorfor skal man give logiske forklaringer til folk, som ikke har krav på logik, som ikke har en logisk sans? Så er det jo ligesom at kaste perler for svin. Men i dag har folk udviklet sin logiske sans så meget, at nu kræver de logiske forklaringer. Men det er interessant nok, altså alt det Jesus sagde, det er stadigvæk lige rigtigt og lige sandt. Men på grund af intelligensudviklingen, så tror man det er forkert, fordi at den der servering, den der inkarnation, det har haft i folkekirken, er meget følelsesbetonet. Og så træder vi så altså ind i en ateistisk periode, og Martinus taler også om, at vi kommer ind i et moralsk vakuum. Og jeg synes, det er meget interessant udtryk, det der moralske vakuum. Fordi at der findes jo en moral i forbindelse med det religiøse liv. Du må ikke slå ihjel, og der findes ganske bestemte regler, som sådan ligesom holder folk lidt i avel. Det holder folk sådan lidt på plads med disse moralske regler. Men i det øjeblik, religionerne og moralen falder væk, og man begynder at blive materialist og tro på alle tilfældigheder, så får det et helt andet. Hvis Stalin havde et problem med nogle mennesker, hvordan skulle det problem løses? Ja, vi slår dem bare ihjel. Jamen, så kommer der problemer med nogle flere mennesker. Jamen, så slår vi dem bare ihjel. Jamen, de der jøder, de har for mange penge, og det er lidt problematisk med dem. Nå, jamen, så slår vi dem bare ihjel. Altså, det er jo helt uden moral. Altså, det er jo simpelthen rent materialistisk. Og derfor siger Martinus, at denne bebudede dommedag i den nordiske mytologi, taler man om Ragnarok, altså gudernes kamp. Og hvad hedder det? Kataklisme og Armageddon og de sidste tider. Og der findes forskellige navne på det. Men Martinus siger, at dommedag er ikke en enkelt dag. Det er sådan lidt mere i forbindelse med de sidste tider. Men det er heller ikke absolut jordens undergang. Det er dyrerigets sidste tider. Og så skal der komme et rigtigt menneskerige. Og denne dommedag, denne Ragnarok, kan først komme, når vi går ind i det her moralske vakuum. Og Martinus mente så, at dommedag startede med første verdenskrig og gik videre med anden verdenskrig, og der vil formentlig komme et par verdenskrige mere. Ja, to, hvis det er nok, så det kan være også, at kommer tre. Det er altså noget, der kun kan komme i dette moralske vakuum.
Fordi så begynder det interessant at komme ind, at så skal der komme en ny religiøsitet, en kosmisk religiøsitet. Og det vil så sige, at der er altså et gudløst, materialistisk, ateistisk stadium imellem den gamle, instinktive religiøsitet og den nye, kosmiske religiøsitet. Så der er jo så ligesom sådan et ingenmandsland, et farlig zone, som man skal passere. Og jeg synes da, når man læser Martinus' karakteristik af menneskenes modtagelighed for den nye verdensimpuls, så synes jeg, det stemmer meget med den religiøse udvikling. Men det er også interessant at se, hvor meget der er sket i Danmark i den religiøse udvikling siden Martinus levede. Fordi Martinus forklarede jo, at da han gik til præst, fik han at vide, at der var en forbandelse ved alle børn, der var født uden for ægteskab. Og Martinus var jo født uden for ægteskab. Men Martinus havde jo et inderligt gudsforhold fra ham fra barn af. Han kunne da ikke forstå, hvorfor Gud skulle være vred på ham, fordi hans forældre havde foretaget sig noget, eller ikke var gift, eller sådan noget. Der var jo altså flere forskellige ting der. Der kunne man altså også, hvis man syndede, så gik man direkte til helvede. Og det var jo en meget vred og en meget straffende Gud, og det følte Martinus, det kunne da ikke passe. Det kunne ikke være rigtigt, at det skulle være sådan. Men i dag, hvis man ser, hvad præsterne siger i dag, så er der næsten ingen, der tør snakke om helvede mere. Og jeg vil jo sige, at mange af præsterne i dag, de er jo blevet lidt moderne. I forstår den betydning, at de er også blevet halvmaterialister. Altså, så det er lidt interessant at se, hvor meget de allerede har flyttet sig der med hensyn til det gamle religiøse liv. Man kan forstå, at Martinus er vokset op i Jylland i et mere indre missionsk miljø, hvor der var meget med synd og med straf og med djævlen og helvedes ild osv. Ja, vi skal måske lige have en enkelt lille vits her oven på denne strøm af ord. Det var, at man skulle prøve at oversætte noget af Martinus til spansk, og så skulle det så oversættes fra engelsk til spansk. Og så stod der jo så noget om den højeste ild. Altså det er jo det med seksualiteten, men det er jo meget syndigt. Så i den spanske udsendelse, så kom den højeste ild til at stå helvedes flammer. Ja, og så skal vi også lige have lige en anden vits. Men det hører ikke med det foredrag, det hører med til det her med oversættelser. At man havde sådan en oversættelsesmaskine til at oversætte først fra dansk, og så til engelsk, og så fra engelsk til dansk. Og så står der jo et sted i Bibelen, at ånden er ridebånd, men kødet er skrøbeligt. Altså det vil sådan sige sin bevidsthed, som jo klar til at gøre det gode, men kødet er lidt skrøbeligt, man har jo sine laster, og så synder man jo, ikke sandt? Og det blev jo så oversat til engelsk, og da det så kom tilbage, så stod der, spøgelset er parat, og bøffen er mør. Ånd, det er jo spirit, ikke sandt? Så. Nå, så er det jo lige med at komme videre herfra. Men det drejer sig altså om den her overgangsperiode. Og det er jo er interessant, det er jo så, hvordan den nye kosmiske religiøsitet kommer til at gestalte sig, hvordan man kommer ind i den nye kosmiske væremåde. Fordi det gamle, det er jo altså baseret på flokbevidsthed og på følelser og instinkt, ikke sandt? Det nye skal være baseret på intellektualitet. Så det vil sige, at nu skal man faktisk til at udvikle en intellektuel religiøsitet. Og man skal så til at udvikle en personlig religiøsitet. Og man skal have en religiøsitet, som er baseret, som jeg var inde på før, på ens egen opfattelse, på ens egne erfaringer. Og Martinus mener jo, at alle levende væsener, de er jo så med i livets religion. Der behøver man ikke have medlemskort. Det ville være dumt, hvis fuglene skulle flyve rundt med et medlemskort om benet, medlem af livets religion, eller reven i skoven også skulle rende rundt med et medlemskort. Det er jo fuldstændig overflødigt. Alle levende væsener, de er jo fødte medlemmer af livet, og derfor er altså alle levende væsener med i livets religion, ikke sandt? Og som Martinus ser det, så kan man sige, at det i virkeligheden er der bare to levende væsener, individet selv og resten af universet. Og der, hvor universets energier møder individets energier, der opstår der en reaktion, og denne reaktion er livets oplevelse. Det vil jo så altså sige, at enhver oplevelse er en vekselvirkning med universet. Men eftersom Gud er alt, hvad der eksisterer, Gud er hele universet, så bliver al livsoplevelse også en vekselvirkning med guddommen, ikke sandt? Og derved bliver jo enhver handling, enhver samtale, alt hvad man gør, det bliver i virkeligheden en vekselvirkning med guddommen. Og på den måde, så bliver det religiøse liv jo
udvidet i den grad, ikke sandt altså. Og det der jo så også er formålet med at studere livets bog, det er at lære at forstå livets sprog, således at det daglige liv kan blive en levende korrespondance med guddommen. Så altså al livsoplevelse skal blive en samtale med guddommen, og altså al religiøs liv bliver en intellektuel proces, det bliver altså en samtale. Og der er Martinus jo også inde på at forklare, hvordan bønnen ændrer karakter. Man kan sige, til at begynde med, så er bønnen på sit mest primitive stadium, det er jo dyrets angstskrig. Det er jo altså, når den bliver overfaldet, så beder den. Men på højere trin, så beder man altså om hjælp i en vanskelig situation. Det kan være, at man er syg, det kan være, at man har problemer, og så beder man, kan være, at man ikke har penge, og så beder man om at få penge. Og det er jo nærmest ligesom at have en ønskeliste. Og det kan man sige, det er jo så altså også bønnen på et lidt mere primitivt stadium. En ting, Martinus også siger om bøn, det er ikke noget menneskeskabt. Det er ikke noget paver og præster og sådan noget, har fundet på. Og jeg kan huske, første gang jeg læste det, hold da op mand, det lød nok klogt, det havde jeg aldrig tænkt på. Fordi jeg har altid forbundet bøn med noget, de gør hen i kirken, ikke? Altså det er noget, de har fundet på hen i kirken, det der med at bede. Det er et menneskeligt påfund. Men det mener Martinus, det er der absolut ikke. Det her med bøn, det er altså noget dybt indbygget, organisk i alle levende væsener. Og det sker jo også med jævne mellemrum, man i bladene kan læse om et flystyrt, en bilulykke, hvor der er nogle overlevende, der forklarede, at da ulykken skete, så kom de til at bede til Gud. Men de bad ikke til Gud, de gik ikke i kirke, men til deres egen overraskelse, så bad de, da de kom i livsfare. Og det synes jeg, man har læst mange gange. Og det er jo altså interessant at se, at det er noget meget dybt liggende, som ligger, så at sige, uden for ens intellektualitet og vilje. Altså det er noget, der er indbygget i en fra naturens hånd. Men efterhånden så udvikler bønnen sig. Og når bønnen kommer op på et højere trin, altså denne gudskontakt, jamen så beder det ikke bare om altså at få, hvad skal man sige, ja, personlige fordele. Man kan bede om, at vi skal vinde guldmedaljen, eller at man skal få mange penge, eller man skal blive nummer et, eller man skal blive præsident. Men så kan man begynde at bede på et andet plan. Man kan begynde at bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sine problemer. Man kan bede om at få ro i sin bevidsthed, hvis man er meget ulykkelig og stresset, man har problemer. Man kan bede til Gud om at få ro i sin bevidsthed. Martinus har jo anbefalet en kort bøn, hvis det virkelig er sådan en faresituation, det skulle gå hurtigt, så har man jo ikke tid til de lange remser. Og der havde Martinus åbenbart en bøn på tre ord, hver ord kun på tre bogstaver. Vær hos mig. Hurtigt kan en bøn næsten ikke være. Det er sjovt på tysk, så bliver det også tre ord på tre bogstaver. Sei bei mir. Så det er jo altså virkelig den hurtige bøn, men sådan havde Martinus da altså indbygget, at han hurtigt kunne påkalde sig Gud, og på den måde altså få ro i bevidstheden og få hjælp. Så det er sådan en anden måde. Det kan i hvert fald ikke skade andre, at jeg får kraft og styrke og energi til at tage min skæbne. Det kan ikke skade nogen, at jeg eventuelt, hvis jeg er syg, at jeg bliver sund og rask. Man kan selvfølgelig sige, at man beder om, at det skal gå mig bedre på en måde, men det er i hvert fald ikke noget, der sker på bekostning af andre. Men hvis jeg beder om at blive direktør og få guldmedalje og få pengene, så bliver de andre jo snydt. Så bliver det jo mindre til dem. Og det er jo så i den grad mere egoistisk. Men bønnen kan komme op på et endnu højere niveau, altså i ens gudskontakt. Og det er der, hvor man ønsker at hjælpe andre. Selvom det går ud over min egen bekvemmelighed. Selvom det går ud over min egen behagelighed. Martinus taler også om, at længere frem i udviklingen vil vi få et afståelsesbegær. Vi har jo en selvopholdelsesdrift. Vi har et begær efter at klare os selv, når vi er nødt. Så er det først og fremmest mig selv. Der var jo en dansker, som overlevede katastrofen med Estonia. Det var et kæmpestort skib, der gik ned i Østersøen. Og de fleste druknede, men alligevel mange blev reddet. Og han var så modig, han stillede sig frem i pressen og fortalte om, hvordan han havde dårlig samvittighed i dag. Fordi han havde skubbet nogen ned ad trappen. Der havde været nogle stiger og sådan noget. Han var simpelthen så panisk for at redde sit eget liv, at han havde skubbet andre til side og havde skubbet dem ned ad trappen eller stigen. Og han tænkte jo bagefter på, gav vide, om de blev reddet. Og det var jo ikke så rart. Så, men det, han blev også sådan meget overrasket over, at det sad så dybt, at når man er i panik,
så gør man alt for at redde sig selv. Det er jo det, vi har med den dyriske selvopholdelsesdrift. Men længere frem i udviklingen bliver det altså det stik modsatte. Det man får et afståelsesbegær, så vil det jo snarere være, jamen jeg vil hellere give mit liv, så de andre kan blive reddet, ikke sandt? Når man skal til lønforhandling på arbejde, nej, det er alt for meget. Den høje løn kan jeg ikke acceptere. Nej, jeg skal... så meget er mit arbejde ikke værd. Og når man i sporten løber hen til målstregen og kommer først, så kommer en tanke, nej, de andre vil jo gerne vinde. Nej, værsgo, kom du først over målstregen. Det er jo sådan en af de måder, Martinus forklarer det med sporten på, at det vil jo så underminere sig selv til sidst. Man har det ikke godt, hvis man har vundet, og de andre er tabere og er kede af det. Man har det ikke godt, hvis man har fået mere for sit arbejde, end det er værd, og andre har fået for lidt. Man har det ikke godt. Det bliver ligefrem sådan en drift med et afståelsesbegær, og man kan bruge bønnen til at bede om løsning på et problem. Man kan bede om at komme, at vi må finde frem til den bedst mulige løsning, også selvom det koster mig noget af min behagelighed og min bekvemmelighed. Men man vil jo gerne bede en bøn, hvor det hele ordner sig, og så forbedre min behagelighed og min bekvemmelighed. Men der kan jeg jo godt se, så bruger man jo denne guddommelige kraft på et højere niveau, fordi at man beder om den bedste løsning. Og har man det her kosmiske gudsyn, så kan man jo forstå, jamen der er mig selv og helheden, ikke? Hvorfor i alverden skulle Gud hjælpe mig, hvis jeg beder Gud om noget? Hvorfor i alverden skulle Gud gøre det? Er der noget fornuft i det? Ja, det er jo fordi, hvis jeg beder om noget, det er til gavn for helheden, så er det til gavn for Gud selv. Og så må man da sige, så er det da virkelig Guds interesse at hjælpe mig. Men hvis jeg beder om noget, det er så egoistisk, at jeg vil have noget fra helheden, så jeg beriger mig selv til helhedens skade. Det ødelægger helheden. Hvorfor skulle Gud? Så er Gud jo en selvmordspilot. Hvis Gud opfyldte sådanne bønner, ikke sandt? Fordi at så er det jo med til at undergrave helhedens ved og ved. Så det kommer jo en helt ny religiøsitet ind i det, når man får fokus på, at man vil være til gavn og glæde og velsignelse for helheden. Og der kan man, jeg ved ikke, jeg har tit brugt det eksempel, men lad os nu sige, at der er et ægteskab, hvor manden har været utro, og han har fundet en ny kone og hans ægte. Men hun er jo meget ked af det her, ikke sandt? Og meget ulykkelig. Hun kæmper måske med næb og klør til at få manden tilbage, og det bliver drama og så videre. Men det ville jo være en mental suverænitet, hvis hun bad om, at dette problem må løses på bedst mulig måde. Og jeg beder om, at min mand må blive lykkelig, og at hende den anden, heksen der, må blive lykkelig. Og hvis der er nogen her, der skal være ulykkelige i firmaet, så beder jeg om, at det bliver mig, ikke? Det er jo en mental suverænitet, ikke? Man beder om et løsning på et problem, hvor at det skal bare gavne de andre, og er der nogen, der skal være ked af det, så er det mig. Og det er også det, Martinus har forklaret i forbindelse med Jesus i Getsemane have. At Jesus var i en vanskelig situation. Han skulle overgives til korsfæstelse. Han skulle selv have smerte og lidelse. Han havde ansvar for organer og celler. Et helt univers skulle gå til grunde. Det var jo meget uheldige ting. Altså både for ham selv, men også for hele hans univers. Men det ville også være til stor gavn for menneskeheden, hvis de kunne lære at tilgive. Martinus siger jo, at efter korsfæstelsen var det ikke længere logisk at hævne sig. Der var det vist, at man kunne tilgive. Men ellers så var det jo ren volapyk, at man skal velsigne dem, der forbander en. Man skal hjælpe dem, der modarbejder en. Den løsning kom man slet ikke på. Den var så langt ude, så det har haft en utrolig betydning. Jesus har jo været ledestjerne og inspiration for millioner af mennesker i årtier, århundreder og tusinder. Det har haft en enorm kulturskabende effekt på denne klode, hvor vi nu er 6 milliarder mennesker. Det har haft en utrolig stor gavnlig virkning. Og der var han jo så også i sit Getsemane i den der store konflikt. Skal jeg overlade mit mikrokosmos til undergang og påtage mig den smerte? Og der bad han jo, Fader, ske ikke min, men din vilje. Og der stillede han sig altså til rådighed og var villig til at ofre noget af sin egen bekvemmelighed til gavn for helheden, ikke sandt? Men da han havde den indstilling, og det skete, så kom der jo en lysets engel til ham. Og det ville der så også være til den der forsmåede kone der, at hun ville sig altså også, det siger Martinus, når man har den indstilling, så vil der træde en skytsengel ind i ens aura. Det skriver han i den der bog nummer 15 i Getsemane have. Vi vil jo normalt ikke kunne se den skytsengel, men Jesus, han kunne se, at der kom en lysets engel til ham og hjalp ham i denne svære stund, ikke sandt? Og der er det jo så altså også, at hele den fysiske verden kan være imod en. Men altså, hvis man er inde på at være til gavn og glæde for helheden og beder om at hjælpe andre, så har man hele den åndelige verdens medhold og hele den åndelige verdens støtte. Det kan jo være, at man kommer i nogle skæbnemæssige situationer, hvor man føler, at hele verden er imod mig, jeg er ydmyget, og det hele er helt forfærdeligt. Men så kan man glæde sig over, at man har hele den åndelige verdens medhold, hvis man har denne indstilling til det.
Og det lyder jo meget fint og ophøjet. Men hvad tror du så det allerhøjeste trin er for det religiøse liv? Det allerhøjeste trin for bønden? Det er noget så enkelt som samtale. Det er egentlig det slutlige mål med det religiøse livs udvikling og med bøndens udvikling. Det er simpelthen bare samtale med Gud. Målet med det religiøse liv er at blive ven med Gud og få en god kammerat i form af Gud. Og Jesus havde jo et personligt gudsforhold. Det har jeg tit mødt til spørgetimer heroppe. Jamen hvis universet er evigt og uendeligt, hvordan kan man bære sig ad med at få et personligt forhold til et evigt og uendeligt univers? Det er da umuligt. Men det kan man altså, og hvis der er en menneske, man ikke kender, hvordan bliver man så bekendt med det menneske? Ja, så må man jo samtale og samtale og samtale og være sammen. Og jo mere man er sammen, og jo mere man samtaler, jo bedre lærer man det menneske at kende. Og i forbindelse med den kosmiske religiøsitet, så er Martinus inde på, at der skal man til at træne talent. Ligesom klaverspil er et talentspørgsmål. Det er et øvelsespørgsmål. Så er altså faktisk også gudsforholdet et talentspørgsmål eller et øvelsesformål. Og Martinus mener altså, at Jesus havde et lige så godt forhold til Gud som til et andet menneske. Ja, han mener ligefrem, at hvert menneske vil komme til det, at man føler sig bedre forstået af Gud, end af noget som helst enkelt andet menneske. Man kan selvfølgelig godt den her bemærkning, min kone forstår mig ikke, men mine kammerater forstår mig. Og sådan kan kvinder måske også sige, min mand forstår mig ikke, men mine veninder forstår mig. Men nogle gange kan man også komme, hverken min ægtefælle eller mine venner forstår mig. Men der kan man dyrke Guds forhold til sådan en grad, at man altid føler sig forstået af Gud. Og man ved jo også, at man kan ikke skjule noget for Gud, så man kan jo være utrolig intim og udtrykke alle sine inderste tanker og følelser. På den måde, så kan altså Gud blive den bedste ven af alle venner. Men altså ikke på trosbasis, men i kraft af, at man har en samtale. Og på en måde, så kan bønden jo også bekræftes empirisk eller erfaringsmæssigt. Men det er jo ligesom et personligt bevisføring. Man beder om noget, man gør noget, man samtaler med Gud, og så sker der noget, hvor man selv føler, det var et svar på mit spørgsmål. Det var en reaktion på det, jeg sagde og det, jeg gjorde. Og på den måde kan man selv blive meget sikker på bøndens funktion og virkning, fordi at man får det bekræftet ved egen selvoplevelse. Så det lyder måske lidt skuffende, men det er altså det højeste niveau. Og Martinus fortæller jo også, at han levede i en konstant gudskontakt. Han talte så at sige med Gud hele dagen. Og Martinus gør jo også gældende, at han var aldrig nedtrykt, han var aldrig deprimeret, altså han var ikke uligevægtig, han blev aldrig bragt ud af ligevægt. Der kunne være store problemer, der kunne ske mange ting, men han kunne altid holde balancen og ligevægten, og det var i kraft af hans gudsforhold. Han var langt foran os i sin udvikling. Det var nærmest ligesom, hvis vi blev sat til at leve på en planet, hvor det kun var børn, eller man kun havde mulighed for at omgås børn. Man kan da godt være rar og venlig over for børn, og det kan da også være nogle søde og venlige børn der. Men Martinus kunne jo faktisk også godt på et vis syn føle sig lidt ensom, fordi han ikke havde jævnbyrdet eller ligestillet. Men det gjorde ikke noget, fordi han havde så stærkt et personligt gudsforhold, at det gav ham altså kraften og styrken og inspiration til at leve i harmoni. Så det er så altså noget, vi har at stræbe efter. Og som sagt, man skal ikke tro på Martinus, men man har mulighed for at bruge Martinus som en håndbog til at jagte livet, og man har mulighed for at bruge det til at udvikle sit gudsforhold, som man kan komme til at opleve. Jeg vil bare lige slutte af med, at jeg bliver så berørt af, når Martinus han siger, ja, jeg elsker Gud så inderligt. Og det kunne han også sige som barn. Så tænkte jeg, at det lyder jo rimeligt, en mand med kosmisk bevidsthed det ene. Det tror jeg på. Jeg tror på, at han er fuldstændig ærlig, når han siger, jeg elsker Gud så inderligt. Så tænker jeg ved mig selv, at det vil jeg også gerne sige. Jamen Gud, det er jo livet, ikke sandt? Jamen så er man jo syg og har smerter, og så har man problemer, og så er der noget med arbejde og pension og boligforhold og you name it. Man har så mange problemer rundt omkring i livet, ikke sandt? Men det jeg så alligevel tænker, ja det bliver jo fantastisk, den dag man kan sige, jeg elsker livet så inderligt. Fordi altså, man kan ikke elske livet så inderligt, uden at elske Gud inderligt. Og man kan heller ikke elske Gud inderligt, uden at elske livet inderligt. Tak.